slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence stiže danas u dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Vlada preporučila izmjene ustava u dijelu pravosuđa po kojem se izbor vrhovnog državnog tužioca izmješta van parlamenta. Španski ustavni sud suspendovao parlamentarnu reformu Katalonije koja bi trebala da omogući organizovanje referenduma o nezavisnosti. Kina otvorila svoju prvu prekomorsku vojnu bazu u Džibutiju na rogu Afrike. U Turskoj je počelo suđenje oko 500 optuženih za neuspjeli državni udar jula 2016. A od današnjih tema najavljujemo, obilježimo prve reakcije na najavljeno izmještanje izbora vrhovnog državnog tužioca van parlamenta, advokat Dragan Šoć.
Ako on hoće da radi i ako postoji opšti društveni i politički ambijent u pravcu da tužilac sprovodi zakone, onda način izbora nema nikakvog uticaja na to. Ako ne postoji takav ambijent, onda je potpuno svejedno ko će ga birati, kojom većinom.
Čućemo i koliko i na što crnogorske ambasade troše budžetski novac.
Državna revizorska institucija je utvrdila da su ambasade u Rusiji, Srbiji i Belgiji, kao i misija Crne Gore pri NATO-u i generalni konzulat u Srbiji, na ime raznih troškova isplatili skoro 400.000 eura, što je blizu petine ukupnih troškova ovih predstavništava.
Od aktualnosti svijeta izdvajamo nezadovoljstvo koje su u Njemačkoj izazvale američke sankcije Rusiji.
Otvoreno i jednostavno rečeno smatramo da su te mere u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Naravno, mi ne želimo trgovinski rat, ali je važno da Evropska komisija sada razmotri kontramere, izjavila je ministarka Brigitte Cipris.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence stiže danas u zvaničnu dvodnevnu posjetu Crnoj Gori na poziv premijera Duška Markovića. Pence će se večera sastati sa predsjednikom države Filipom Vujanovićem, a zvanične razgovore sa Markovićem imaće sutra. Potpredsjednik SAD-a učestvovaće i u radu samita Jadranske povelje koji se održava u srijedu u Podgorici. Vlada Crne Gore preporučila je izmjene ustava u dijelu pravosuđa po kojem se izbor vrhovnog državnog tužioca izmješta van parlamenta. To je preporuka Venecijanske komisije i u skladu je sa evropskim standardima. U izvještaju o akcionom planu za 23. pregovaračko poglavlje precizira se da bi izmjene trebalo da obuhvate i promjene sastava sudskog i tužiločkog savjeta. Najmanje 50% tih savjeta trebalo bi da budu članovi koji dolaze iz pravosuđa, navodi se u dokumentu koji je usvojila vlada. Beživotna tijela dvojice neidentifikovanih muškaraca starosti oko 30 godina pronađena su jutros u jednom od napuštenih objekata u kompleksu Župa na ulazu u Tivat. Prema nezvaničnim informacijama vijesti, građani su između 2 i 3 sata sa te lokacije čuli detonaciju. Policija je blokirala kompleks Tivatske Župe zbog istrage.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki predsjednik Donald Trump je kazao svom sinu, Trumpu junioru, da izjavi kako se na sastanku sa ruskom advokaticom tokom izborne kampanje za predsjedničke izbore govorilo o zakonu o usvajanju djece, piše Washington Post. Trumpov sin je ranije potvrdio da je sreo Nataliju Veselinickaju, koja mu je predstavljena kao neko koji ima potencijalno kompromitujuće informacije o demokratskoj kandidatkinji Hillary Clinton. Washington Post tvrdi da Trumpovi savjetnici strahuju da bi direktno učešće američkog predsjednika u cijelom slučaju mogao da sa pravne strane ugrozi njegov položaj. Jedan od Trumpovih advokata, Jay Sekulow, reagovao je na pisanje lista smatrajući da neće biti nikakvih posljedica jer ocjenjuje informaciju kao netočnu i nebitnu. Španski ustavni sud je suspendovao parlamentarnu reformu koju su nedavno u Kataloniji usvojili tamošnji zastupnici kako bi otvorili put za organizovanje referenduma o nezavisnosti u oktobru. Ustavni sud je do sada sistemski ukidao sve tekstove usvojene u Kataloniji s ciljem organizovanja referenduma koji je zakonom zabranjen. Katalonci posljednjih 5 godina zahtijevaju referendum o nezavisnosti za područje na kojem živi 7,5 miliona stanovnika. Kina je otvorila prvu prekomorsku vojnu bazu u Džibutiju na rogu Afrike. Namjena baze biće da opskrbljuje brodove mornarice koji učestvuju u mirovnim misijama u Jemenu i Somaliji. Vojna baza u Džibutiju je prva kineska mornarička prekomorska baza, iako je Peking zvanično opisuje kao logistički objekat. U Turskoj je danas počelo suđenje grupi od gotovo 500 ljudi osumnjičenih za učešće u pokušaju vojnog udara jula 2016. Suđenje se održava u specijalnoj sali zatvora u blizini Ankare. Glavni osumnjičeni je bivši imam Fethullah Gulen, koji se nalazi u Sjedinjenim Državama i čije je izručenje zatražila Turska. On je u više navrata odbacio optužbe. Za vrijeme pokušaja državnog udara u Turskoj poginulo je oko 250 osoba.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Podgorici je sve spremno za najznačajniju političku i diplomatsku posjetu od obnove nezavisnosti Crne Gore 2006. Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Mike Pence u pratnji supruge Karen sletit će na podgorički aerodrom oko 18 sati, gdje će ih dočekati crnogorski premijer Duško Marković sa suprugom. Velike mjere obezbjeđenja su vidljive u centru grada i okolini, izvještava Srđan Janković.
Pripadnici crnogorske policije raspoređeni su u širem centru Podgorice, dok je sam centar grada i okolina hotela Hilton u potpunosti blokirana za automobile i pješake. Trasa od aerodroma Podgorica do hotela Hilton je okićena crnogorskim i američkim zastavama, a ove dionice će biti u potpunosti blokirane u trenutku kada potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence sa mnogobrojnom delegacijom i obezbjeđenjem bude prišao centru grada. Američka delegacija predvođena potpredsjednikom Pensom će u Crnoj Gori imati najviši stepen obezbjeđenja, čemu su prethodile opsežne pripreme. Crnogorski mediji su prethodnih dana objavili da američka delegacija dolazi u Crnu Goru specijalno izrađenim Boeingom 757, da će na nekoliko sati biti zatvoren vazdušni saobraćaj, da će doći do široke blokade saobraćaja u Podgorici, zvanice će štititi jake snage crnogorske policije i preko 300 američkih specijalaca, a kompletan hotel Hilton rezervisan je samo za američke zvaničnike i njihovu pratnju. Dosad nezapamćen broj novinara iz zemlje, regiona i svijeta je zainteresovan za ovaj događaj. Prema riječima šefa vladine službe za odnose s javnošću, Srđana Kusovca, sve je spremno za dolazak potpredsjednika Pensa.
Atmosfera u hotelu Hilton i na aerodromu je u ovom trenutku paradna. Posljednje pripreme su u toku, ali do dolaska potpredsjednika Sjedinjenih Država sve će biti potpuno spremno. Ogromno interesovanje novinara, čini mi se nezapamćeno za Crnu Goru. Gotovo 150 novinara se akreditovalo za praćenje ovog događaja, tako da mi se čini da su se stekli svi uslovi da Crna Gora bude dobar domaćin ovog skupa.
Kako je predviđeno protokolom, nakon ceremonije dočeka na podgoričkom aerodromu u večernjim satima, premijer Marković će biti domaćin svečane večere u čast američkog potpredsjednika, koji će prisustvovati i predsjednici države i skupštine Filip Vujanović i Ivan Brajović. Zvanični boravak prvog saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, potpredsjednika Mike'a Pence'a, smatra se istorijskim i jednim od najvažnijih događaja od obnove crnogorske nezavisnosti. Premijer Marković je uoči posjete ocijenio da je za Crnu Goru to istorijski trenutak kome je prethodilo priključenje Crne Gore NATO alijansi.
Da potpredsjednik Sjedinjenih Država dođe u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, što će se dogoditi već sutra kada očekujemo potpredsjednika Pence'a u Podgorici. Za Crnu Goru, jedinu zemlju regiona koju posjećuje drugi čovjek Sjedinjenih Američkih Država, to je istorijski trenutak i nesumnjiv znak snažne podrške partnerstvu naše države sa vodećim zemljama svijeta.
Osim značaja za Crnu Goru, posjeta potpredsjednika Pence'a je značajna i za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer će time, prema mišljenju spoljnopolitičkih analitičara, Sjedinjene Države pomoći zemljama Balkana da očuvaju prozapadni kurs, odnosno prema Evropskoj uniji i NATO. U srijedu će biti održan i summit lidera zemalja regiona u okviru Američko-Jadranske povelje, čija će tema biti bezbjednost regiona. Kako je najavljeno iz vlade Crne Gore, u radu samita će na poziv predsjednika vlada Crne Gore i Makedonije, koja trenutno predsjedava poveljom, učestvovati i premijeri Hrvatske, Albanije, Slovenije i Srbije, zatim predsjedavajući savjeta ministara Bosne i Hercegovine i predsjednik Kosova. Američko-Jadranska povelja je osnovana 2003. godine pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Država sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Supruga potpredsjednika SAD-a, Karen Pence, tokom posjete Crnoj Gori će obići Skadarsko jezero i upoznati se sa lokalnim pčelarskim biznisom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Američki zakon kojim su uvedene sankcije zvaničnoj Moskvi uticaće na evropske zemlje koje sarađuju s Rusijom u energetskom sektoru, izjavila je njemačka ministarka ekonomije Brigitte Cipris i zatražila od Evropske unije kontramjere prema Vašingtonu, jer američke sankcije mogu da naštete i evropskim kompanijama, prenosi Dragan Štavljenin.
Otvoreno i jednostavno rečeno smatramo da su te mere u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Naravno, mi ne želimo trgovinski rat, ali je važno da Evropska komisija sada razmotri kontramere, izjavila je ministarka Brigitte Cipris. Vlasti u Berlinu zajedno sa poslovnim liderima u Nemačkoj smatraju da bi nove sankcije američkog kongresa Rusiji mogle da onemoguće nemačke kompanije da realizuju projekte izgradnje gasovoda, koji su od velike važnosti za njenu energetsku bezbednost. Amerikanci ne mogu da kažnjavaju nemačke kompanije zato što imaju poslovne interese u drugoj zemlji, istakla je Cipris. Ona je rekla da je Berlin u više navrata zatražio od Vašingtona da u paket sankcija Rusiji ne uključuje mere koje će pogoditi evropske kompanije. Nažalost, SAD to upravo čine. To znači da Evropska komisija sada ima pravo da razmotri kontramere, dodala je nemačka ministarka. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker upozorio je prošle sedmice da ako naša zabrinutost ne bude uzeta u obzir u dovoljnoj meri, spremni smo da adekvatno reagujemo u narednih nekoliko dana. Austrijski kancelar Christian Kern i šef nemačke diplomatije Sigmar Gabriel naveli su u zajedničkom saopštenju sredinom juna da, kako su istakli, ne mogu da prihvate prijetnju ilegalnim i ekstrateritorijalnim sankcijama protiv evropskih kompanija. Oni su optužili SAD da pokušavaju da pomognu snabdevačima američkog prirodnog gasa na štetu njihovih evropskih rivala. Evropsko snabdevanje energentima je pitanje za Evropu, a ne za SAD, naveli su tada Kern i Gabriel. U paketu sankcija Moskvi nalaze se i mere kojima se podstiču evropske zemlje da nabavljaju tečni gas iz SAD-a umjesto da se oslanjaju na Rusiju. Zbog toga nemački lider ističu da je cilj ovih mera izgleda promocije interesa SAD-a u istoj meri kao i kažnjavanje Rusije. Američki kongres je ogromnom većinom izglasao nove sankcije ključnim sektorima ruske privrede i pojedincima osumnjičenima za mešanje u američku izbornu kampanju kao i agresiju u Siriji i Ukrajini. Očekuje se da predsjednik Donald Trump potpiše ove mere kojima bi se omogućili uvođenje sankcija i zapadnim kompanijama koje sa ruskim Gazpromom pripremaju projekat Severni tok 2, kojim bi se dopremale dodatne količine gasa iz Rusije ispod Baltičkog mora do Nemačke. Vašington se već godinama protivi gradnji projekta Severni tok 2, ističući da će se time samo povećati evropska zavisnost od ruskog gasa, te da američki saveznici na starom kontinentu treba da potraže i druge izvore snabdevanja. Međutim, ovo je prvi put da Vašington najavom kaznenih mera evropskim saveznicima iskazuje protivljenje pomenutom gasovodu.
Ponovo domaće aktuelnosti i pažnju, crnogorskih medija privukla je informacija da je vlada na sugestije Venecijanske komisije preporučila promjenu ustava prema kojoj bi se izbor vrhovnog državnog tužioca izmjestio iz parlamenta. Iako na prvi pogled to zvuči kao slabljenje parlamentarne kontrole nad prvim čovjekom crnogorskog tužilaštva i njegovu veću podložnost uticaju izvršne vlasti, tako ne misli bivši ministar pravde, advokat Dragan Šoć, sa kojim je razgovarao Dimitrije Jovićević.
Advokat Dragan Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže kako je prije nego što je opet prema preporukama Venecijanske komisije Crna Gora u Ustav unijela odredbu da se vrhovni državni tužilac bira u parlamentu ili dvotrećinskom većinom u prvom krugu ili tropetinskom u drugom, bio protiv takvog rješenja.
Ja ni tada ni sad nemam dilema. Državni tužilac i uopšte tužilačka struktura, to je dio izvršne vlasti. Oni su isto što i poreska uprava, što i carina, što i inspekcije, samo što oni imaju specifičnu odgovornost u smislu da oni zastupaju državu u krivičnim postupcima gdje država ima interes da štiti neke opšte vrijednosti. Prema tome što se mene tiče, to ima podršku. Drugo je pitanje političkog ambijenta i uopšte društvenog ambijenta da tako izabrani tužilac može da radi svoj posao onako kako mu zakon i njegova savjest i dokazi nalažu.
U postojećem političkom ambijentu opozicionog bojkota parlamenta, međutim, malo je vjerovatno da se u Ustavu promijeni način izbora vrhovnog državnog tužioca, pošto je potrebno da za to glasaju 2/3 poslanika. Podsjetimo, dosadašnje restriktivne mjere da VDT mora biti izabran u skupštini dvotrećinskom većinom, Doveli su do toga da je aktuelni tužilac Ivica Stanković jedva izabran, i to tropetinskom većinom u drugom krugu glasanja. Prema mišljenju advokata Šoća, to što je tužilac izabran u najvišem zakonodavnom domu nije garancija njegovoj nezavisnosti, kao što tužilac koga izabere vlada ne znači da je po definiciji podložan njenom političkom uticaju. Zato navodi primjer Slovenije, gdje tužioce bira vlada.
Nije smetala ta činjenica da jedan od tih tužilaca svojevremeno pokrene krivični postupak, izvede pred sud tadašnjeg premijera Janeza Janšu i izdejstvuje osuđujuću presudu. Vrlo je moguće da je ista Janšina vlada izabrala toga tužioca. Ako on hoće da radi i ako postoji opšti društveni i politički ambijent u pravcu da tužilac sprovodi zakon nezavisno od toga na koga se odnosio, onda način izbora nema nikakvog uticaja na to. Ako ne postoji takav ambijent, onda je potpuno svejedno ko će ga birati, kojom većinom.
U prilog boljem rješenju da čelnika tužilaštva umjesto parlamenta bira vlada, što će navodi i mogućnost lakšeg preispitivanja rada vrhovnog tužioca i utvrđivanje njegove konkretne odgovornosti.
Vi danas praktično ne možete da smijenite vrhovnog državnog tužioca nikako. On formalno podnosi izvještaje Skupštini Crne Gore, međutim ja nisam zapazio do sadašnje radu da je na neki način podignut nivo kontrole Skupštine nad radom državnog tužilaštva. To su rutinski izvještaje, onako dosta statistički. Ako bi se to vratilo u izvršnoj vlasti, onda više izvršna vlast ne bi mogla da se pravda da tužioca bira Skupština i da ostale tužioce bira Savjet tužilaca i ono da odgovori na svako pitanje o tome šta se dešava. Izvinite, molim, zašto pitate nas, kad je to vaša stvar?
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Izvještajem državne revizije utvrđene su brojne nepravilnosti u trošenju budžetskog novca kojim raspolažu pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva Crne Gore. U tome prednjače ambasade u Rusiji, Srbiji i Belgiji, javlja Esad Krcić.
Državna revizorska institucija je utvrdila da su ambasade u Rusiji, Srbiji i Belgiji, kao i misija Crne Gore pri NATO-u i generalni konzulat u Srbiji, na ime raznih troškova isplatili skoro 400.000 eura, što je blizu petine ukupnih troškova ovih predstavništava. Državna revizorska institucija upozorava da navedena predstavništva nijesu trošila novac u granicama odobrenih sredstava i po namjenama utvrđenim budžetom Ministarstva vanjskih poslova. U izvještaju se navodi da je najviše gotovine otišlo iz kase ambasade u Beogradu, blizu 240.000 eura, i ambasade u Moskvi, nešto preko 100.000 eura. Izvještaj DRI pokazuje da stanje u državnim institucijama je daleko od onog za koje se vlada deklarativno zalaže, rekao je za Radio Slobodna Evropa koordinator programa vladavine prava nevladine organizacije Građanska alijansa Zoran Vujičić.
U godinama kada vlada govori da će voditi razumnu ekonomsku politiku, politiku štednje na svim koracima, gdje god se krene u nekim stvarima da se provjerava stvari, vidi se da se u stvari sredstva neracionalno troše. Između ostalog, i ovaj izveštaj pokazuje da i u diplomatsko-konzularnim tijelima, nažalost, sredstva se neracionalno troše. Taj odnos olakog shvatanja novca, odnosno olakog trošenja novca građana Crne Gore, pokazuje da, nažalost, ljudi koji vode diplomatsko-konzularna tijela su daleko od realnog stanja, odnosno onoga kako građani Crne Gore žive i kako bukvalno sastavljaju kraj sa krajem. Ovo je nešto sa čim treba vlada Crne Gore da se izbori, ali prije svega ona mora da bude iskrena u tim svojim namjerama i kada govori da se zalaže i bori za štednju, odnosno da pokušava da učini boljitak građanima Crne Gore, to mora i na terenu u praksi da uradi. Nažalost, sve ovo što do sada rade je upravo suprotno od svega toga za čem se oni deklarativno zalažu.
Državna revizorska institucija u zvaničnom izvještaju navodi da pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva nijesu dokumentovala, odnosno da su neodgovarajućom dokumentacijom pravdala troškove od 18.000 eura. Utvrđeno je da su za više od 45.000 eura premašeni troškovi zakupa stanova za zaposlene. U izvještaju se dodaje i da su pojedina diplomatsko-konzularna predstavništva Crne Gore plaćala troškove mobilnih telefona za sve zaposlene, iako je pravilnikom o korišćenju mobilnih telefona za zaposlene u ambasadama i konzulatima propisano da pravo na troškove mobilnih telefona imaju šef predstavništva i još samo nekolicina zaposlenih. Uprkos zvaničnom dokumentu državne institucije koja je zadužena za kontrolu načina trošenja budžetskog novca, a kojim su dokumentovane brojne nepravilnosti u trošenju novca poreskih obveznika, Zoran Vujičić iz Građanske alijanse ne očekuje da će bilo ko odgovarati.
Praksa pokazuje da niko nikada nije odgovarao. Nažalost, kako stvari stoje, bojim se da neće niko ni odgovarati i to je još jedan od pokazatelja da ne postoji individualna odgovornost, odnosno da sve osobe koje rade suprotno zakonu olako shvataju to jer znaju da nemaju nikakve konsekvence, odnosno to čak u nekim stvarima im je i plus, pa mogu čak i da napreduju, što su brojni primjeri pokazali da bez obzira kakve god loše stvari radili, loše stvari po državu i po građane Crne Gore, to nije smetnja za napredovanje u službi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Cigarete u Crnoj Gori su od danas skuplje i do 40 centi zbog povećanja akciza na duvanske proizvode. Da li su te politike usmjerene prvenstveno na punjenje budžeta ili je riječ i o brizi za opšte zdravlje građana, te u kojoj mjeri cijene cigareta utiču na smanjenje pušenja? Čujmo od Lele Šćepanović.
Neke cigarete u maloprodajnim objektima u Crnoj Gori od danas su već skuplje do 40 centi po kutiji zbog povećanja akciza na duvanske proizvode, a obračun cijena biće završen najkasnije do 7. avgusta, do kada će poskupiti sve cigarete. Nove akcize su dio vladinih mjera štednje, kojima je predviđeno i povećanje PDV-a sa 19 na 21% od 1. januara naredne godine, te uvećanje akciza na alkohol, gaziranu vodu i ugalj i naravno ponovnog povećanja akciza na cigarete od 1. januara naredne godine. Postavlja se pitanje u kojoj mjeri veće cijene cigareta utiču na smanjenje broja pušača, ako je poznato da podaci Svjetske zdravstvene organizacije iz prošle godine pokazuju da je Crna Gora po potrošnji cigareta po glavi stanovnika ubjedljivo prva na listi u Europi i u samom vrhu svjetske liste Svjetske zdravstvene organizacije. Sekretar Crnogorskog društva za borbu protiv raka Domagoj Žarković o broju pušača u Crnoj Gori.
Taj postotak je oko 40%, jer ako imate Irsku, Island ili zemlje Skandinavije sa 16-18%, a mi smo na 40% i tu smo možda čak i vodeći na Balkanu, onda sami procijenite koliko je taj obim pušača i koliko se kod nas poštuje i zdravlje i zakon.
Žarković kaže da niko ne može reći da li će veće cijene cigareta smanjiti broj pušača u našoj zemlji.
To je uvijek problematično, znači već od 2009. godine je počelo poskupljenje cigareta u Crnoj Gori, jer tada kutija ili paklica, kako god hoćete, koštala 30-35 centi, da sada zvanično znači najmanje 2 eura. Treba još također znati da povećanje cijena treba pratiti sa ostalim kampanje, znači preventivna priča, kao i poštovanje zakona. Ako one idu odvojeno, od toga nema ništa.
Prodavačica u jednom podgoričkom kiosku tvrdi da veće cijene cigareta ne utiču na ljude koji konzumiraju duvanske proizvode.
A ko puši, pušit će i dalje. Eto, to su komentari.
Utiče li cijena? Šta vam se čini po tim mušterijama? Koje...
Ne, što znam. Moguće 2-3 dana, pa će biti opet se postaro.
A pušači ovako odgovaraju na pitanje da li će zbog većih cijena ostaviti cigarete.
Ne. Zaista, koliko god da košta. 2 godine pokušavam da ostavim cigare, ali teško to je.
Kod vaših prijatelja, koji su pušači?
Prvih mjesec, dva, psuju državu i vladu što je poskupljala cigare, onda se naviknemo, polako, lijepo se navikne. Dok se malo priviknemo, onda je kriva vlada, kriva je država, krivo je sve živo, a najgore od svega je to što su nam male plate, što ne možemo ni da pušimo, ni da jedemo, ni ništa.
Moje nisu još poskupile, bit će kao za par dana, ali...
I bit će koliko?
Bit će 2 eura.
I još ćete li ostavlja duvanje?
Pa smanjit ću. Svakako i zbog zdravlja bi trebala da smanjim, a i zbog cene.
Domagoj Žarković tvrdi da se nijedna nadležna institucija u Crnoj Gori ne bori za smanjenje broja pušača.
Ne, u Crnoj Gori se prvo i prvo niko ne bori protiv pušenja. Postoji pravilo 1 euro, 1 metar kvadratni u kafiću, a imate zakon već 13 godina, znači već tu Ministarstvo financija za neke male, neka mala sredstva misli da nešto napravi, a ne zna se koliko se gubi, znači, od zdravlja pušača, od zdravlja nacije. Također, ostale stvari ne prate, što sam rekao, kampanje, Ministarstvo zdravlja, Institut za zdravlje. Ne možemo mi kao jedna mala nevladina organizacija Crnogorskog društva za borbu protiv raka ostvariti nešto što apsolutno ne interesuje izgleda naše društvo. Imamo 4 vrste inspekcije koje treba da prate i u praćenju zakona, Oni to ne rade, mi smo to im i već i dokazali kada su nam oni poslali pisak inspekcijskih nadzora, to je jedan minimalan broj, na pitanje koliko su kazni izrekli, mene bi bilo sramota to i da kažem, tako da Crna Gora se uopšte ne bori protiv pušenja.
Ali su akcize koje su sad veće, odnosno cijene cigareta veće zbog tih akciza, tako je godinama unazad, usmjerene na punjenje budžeta prvenstveno ili na borbu protiv pušenja?
Samo je priča o tome da će na osnovu ove akcize napuniti budžet. Nisam dobro zapamtio da li ovo ili u sljedećim godinama 35 miliona i kada još skoči do 2019. opet za neki postotak akcize, takse i ostalo 70 miliona, a ja vam samo kažem, uopšte se ne vodi računa i ponavljam o zdravlju i što manjem broju pušača.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćebanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Idemo do susjedne Hrvatske. Britanski mediji javljaju da će se novi nastavak serijala o Jamesu Bondu snimati u Dubrovniku, koji je već ugostio Igru prijestolja i druge blockbustere, a kao rezultat ostvario toga ozbiljne prihode. Kolike, saznaje Enis Zebić.
Troje istraživača Zagrebačkog ekonomskog instituta, Marina Tkalec, Ivan Žilić i Vedran Reher, objavili su u znanstvenom časopisu International Journal of Tourism Research rezultate svog istraživanja, učinci filmske industrije na turizam, Igre prijestolja i Dubrovnik, i brojke su impresivne. Od početka prikazivanja serije 2012. pa do 2015. zbog popularizacije lokacije kroz seriju, svake godine Dubrovnik i okolicu posjetilo čak 60.000 turista više, kaže Marina Tkalec za naš program.
Znači da kumulativno gledano mi možemo špekulirati da je regiju posjetilo 244.000 turista više u tom razdoblju, da su ti turisti tada ekstrapolacijom, dakle, ostvarili gotovo 1,5 milijuna više noćenja i onda bi mogli još onako grubo izračunati da su oni tada i potrošili 126 milijuna eura.
Vrata kroz koja blockbusteri dolaze na snimanju Hrvatskoj, pred 5 godina uspostavljeni sustav državnih poticaja, čim je donošenju kumovao nedavno razriješen je ravnatelj Hrvatskog audiovizualnog centra, redatelj Hrvoje Hribar. Preko 41 snimanja stranih projekata u Hrvatskoj zarađeno je 70 milijuna eura izravne potrošnje u hrvatsku audiovizualnu industriju, transport, hotele, statiranje domaćih ljudi i slično, kaže Hribar za naš program.
Dakle, sveukupnih 200 milijuna eura i meni se čini, ne gledam to isključivo iz pozicije profita, gledam to iz pozicije sudionika kulture i vrlo sam zadovoljan da jedna patuljasta institucija HAVC koji ima 7 zaposlenika i, kako bi rekao, jedna dobra ideja oko koje je nekim čudom nastao neki minimum društvene sinergije donijela 200 milijuna eura. 200 milijuna eura to je dvogodišnji nacionalni proračun za kulturu.
Hribar nije želio komentirati najave snimanja James Bonda u Dubrovniku jer taj plan nije do kraja potvrđen. Međutim, potvrđeno je da će za mjesec dana na Visu početi snimanje nastavka britansko-američko-švedskog mjuzikla Mamma Mia.
I to je sigurno nešto što će donijeti jednu masovnu zaradu. Mislim da se radi o nekoj ukupnoj migraciji nekoliko desetaka tisuća ljudi koji će biti uključeni u taj film.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I podsjetnik na najvažnije vijesti. Potpredsjednik SAD-a Mike Pence stiže danas u dvodnevnu zvaničnu posjetu Crnoj Gori. Vlada preporučila izmjene ustava u dijelu pravosuđa po kojem se izbor vrhovnog državnog tužioca Crne Gore izmješta van parlamenta. Španski ustavni sud suspendovao parlamentarnu reformu Katalonije koja bi trebala da omogući organizovanje referenduma o nezavisnosti. Kina otvorila svoju prvu prekomorsku vojnu bazu u Džibutiju na rogu Afrike. U Turskoj počelo suđenje oko 500 optuženih za neuspjeli državni udar jula 2016. godine. Toliko u pregledu aktualnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušaoci. Kroz današnju emisiju vodile su vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja sutra u 13.30.